No, z domom 24 smo dali novo dimenzijo to vrstnemu bivanju in delovanju. In je hkrati tudi povezal slovensko industrijo do te mere, da smo napravili en izjemen skupni projekt. S tem namenom je v objekt vgrajenih več kot 100 senzorjev, da lahko vidimo ta sistem kot neko grožnjo, predvsem naši denarnici, če pa jo bomo znali dobro izkoriščati, pa lahko to tudi velika prednost. Sodelujem pri ustvarjanju novih domov, novih objektov in se tudi jaz zdaj počutim kot doma. Mizo sva z mojo ženo načrtovala na tak način, da sva na tla najprej položila 10 krožnikov.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli in pozdravljeni v novi epizodi podcasta Hiša. Tokrat se Barbara Šubic in
Aleš Ugovšek
oglašava iz Limbuša, saj gostujemo na sedežu podjetja Marles Hiše. V tokratni epizodi pa se nama je pridružil direktor podjetja Marles Hiše, Tadej Gosak. Tadej, dobrodošel v podcastu Hiša, kako si?
Hvala, pa dobrodošli pri nas doma.
Hvala.
Na tale deževen dan pogrešaš sonce, ali ti je dež blizu?
Kot radi rečemo, ne, ni slabega vremena. Ne, je,
samo je, slabi dnevi.
So samo slabo razpoloženi ljudje. Ne, in, mi v Marlesu se trudimo, pa jaz osebno, da vsakem dnevu najdemo nekaj dobrega.
Kot je Barbara rekla, smo v Limbušu, v domu 24 ur, s prečudovitim pogledom na Mariborsko pohorje. Tadej, kolikokrat tedensko greš na Mariborsko pohorje?
Ja, žal ne več toliko pogosto kot v preteklosti. Sem bil zelo aktiven član gorske reševalne službe in za Mariborsko gorsko reševalno službo je pohorje naš dom. In v tistih letih sem bil tudi večkrat tedensko na pohorju, ker smo službovali ali pa se družili s prijatelji, z isto mislečimi. Zadnje leta je tega manj, ampak vseeno so ti okoliški obronki, Kozjak in pa Pohorje, neka destinacija, kjer rad zahajam, ker s tem polnim baterije, pa tudi sicer smo z družino radi v naravi.
Nič čudnega, glede na to, v kakšnem okolišu ste. Tadej, dovoli, da te predstavim na kratko. Torej, Tadej je direktor podjetja Marles Hiše, enega izmed najbolj poznanih proizvajalcev montažnih hiš v Sloveniji za res dolgo tradicijo. To vlogo je Tadej prevzel leto dni nazaj, približno dan gor dol. Predtem pa je bil večletni direktor podjetij Titus Europe, Paloma in Ecolab, njegovi začetki profesionalne kariere pa segajo v podjetje Henkel. Tadej je po izobrazbi ekonomist, ki uživa v gorskem kolesarjenju, na splošno pa zagovarja družino, zdrav življenjski slog, dobro hrano, kozarec, dobrega vina in iskrene prijatelje, kot smo lahko razbrali iz intervjuja še v prejšnji tvoji vlogi na spletu. Je pa Tadej v blizu še nekaj zanimivega, nekaj drugega, kar pa bomo razkrili v zadnjem delu pogovora v Hišariji, zato ostanite z nami vse do konca, ker bo zanimivo. Mi pa kar prehajamo na današnji pogovor o temi, zaradi katere si Tadej danes tule gost, torej poleg Marlesa se bomo najprej osredotočili na dom 24 ur. Samo podjetje Marles je med Slovenci, pa tudi v tujini dobro, prepoznana blagovna znamka zasidrana v mislih ljudi. Morda pa je manj ljudi pozna tudi razvojne aktivnosti vašega podjetja. Med njimi je eden od mejivnejših že omenjeni tale razvojni projekt Dom 24 ur. Kaj je Dom 24 ur, če opišeš, orišeš v nekaj besedah, stavkih?
Ne gre le za to, da smo skupaj z partnerji postavili najsodobnejši objekt. Gre tudi za to, da je tradicija, ki jo ima Marles in pa več kot stoletno delovanje prinesla številne izkušnje, znanje v podjetje in da smo ga poskušali v Domu 24 združiti z znanji in inovativnostjo tako naših zaposlenih kot tudi partnerskih podjetij. Dom je tako arhitekturno kot konceptualno zamišljen kot objekt, v katerem se da tako kvalitetno bivati, kot tudi delovati profesionalno. Bil je zasnovan leta 2019 in leto kasneje se je zgodila korona in projekt je na nek način postal vizionarski. Z konceptom, ki je bil postavljen, smo v prvi vrsti odgovorili na zahteve sodobnega bivanja, ki združuje tako družinsko življenje, ki seveda v sodobnem bivanju ne pomeni zgolj prostora, kjer preživljaš prosti čas oziroma čas za družino, ampak ti ga mora v tistih trenutkih tudi bogatiti. Se pravi, da je usmerjen v naravo, v kvaliteto bivanja in v neke aktivnosti, ki jih dom omogoča. Po drugi strani pa ta dom omogoča tudi kvalitetno delo od doma, ki hkrati ne moti družinskega življenja ali obratno. Družina ne moti profesionalnega dela. Vsi najbrž poznamo tiste naporne dneve v času lockdowna, kjer smo bili v več funkcijah hkrati, ne? In starši, in sodelavci, in vodje, in nekdo, ki je razmišljal in po nekaj dnevih zelo intenzivnega dela smo začeli spoznavati, da je to celo bolj zahtevno kot biti v službi 8 ur, pa potem starš doma ali pa partner, ker nam v bistvu tisto okolje ni omogočalo sinhronizacije teh aktivnosti na pravi način. No, z domom 24 smo dali novo dimenzijo tovrstnemu bivanju in delovanju. Hkrati pa, kot sem omenil, smo veseli, ker smo združili po večini slovensko industrijo, pravim po večini, ker so vmes tudi mednarodna podjetja in vsak od teh partnerjev je imel za nalogo, da je razmišljal o sistemih, o tehnologiji, ki bi jo naj vključeval sodoben dom in s tem omogočal še kvalitetnejše bivanje. Zato je ta objekt tako arhitekturno, konceptualno kot tehnološko presežek med objekti, ki jih podjetja namenjajo kot razstavni eksponat, in je hkrati tudi povezal slovensko industrijo do te mere, da smo napravili en izjemen skupen projekt.
Tadej, omenil si ime Dom 24 ur in ta 24 ur se je zelo, mislim, da še bolj podal temu projektu znotraj korone, ne? Ko smo dejansko bolj 24 ur primorani biti doma in podoživeti ali pa nekako na nov izkust, kaj to pomeni. Zakaj točno ime Dom 24 ur izbrali ste ga že bistveno prej?
Pravzaprav ravno zaradi tega, da se poudari, da lahko en dobro zasnovan objekt služi potrebam bivanja čez cel dan. Se pravi, ni zgolj spalni objekt, ni zgolj objekt za rekreacijo, ni zgolj objekt za delo in profesionalno življenje, ampak lahko z dobrim konceptom združi vse to in služi družini za bivanje praktično čez cel dan.
Če umestimo poslušalce v tale objekt, sedimo v res čudovitem svetlem osrednjem prostoru, kjer ste združeni, se pravi dnevna soba, bivalni prostor, kuhinja, koliko je velik ta objekt, katere prostore ima, morda malo, če se orišeš, popeleš poslušalce v prostor?
Ta osrednji del, oziroma cel objekt, ima okrog 300 kvadratov, kar je seveda nadpovprečno veliko, ampak ravno s tem namenom je bil grajen, da omogoča vse, o čemer smo že prej govorili. Osrednji del, ta dnevni prostor, kot ga mi poimenujemo, je namenjen druženju družine pri dnevnih opravilih, se pravi od kuhe, prehranjevanja, v končni fazi zvečer tudi skupno gledanje televizije, druženje s prijatelji, prostor omogoča sproščenost, pogled v naravo in je resnično en od osrednjih delov tega objekta. Nad tem prostorom so potem spalno delovni prostori, delovni za družino. Se pravi, ko govorimo o tem, da otroci pridejo iz šole in imajo svoje obveznosti, si tudi ne želimo, da se zaprejo v svoje prostore in so izolirani od ostalih članov družine in arhitektura hiše omogoča, da je hodnik ponovno postal nek prostor združevanja. Se pravi, podobno kot se to dogaja v knjižnicah, kjer ljudje spoštljivo prebirajo neko gradivo, hkrati pa so v interakciji in se lahko posvetujejo. Enako omogoča tudi ta prostor, ki je na eni strani delovni, na drugi strani je hodnik in na nek način povezuje ponovno družino. In pa seveda zraven so spalni prostori, ki omogočajo potem in zasebnost in pa kvalitetno bivanje za štiričlansko družino. No, dodatno k temu je pa še poslovni del, to je aneks, ki je ločen z svojim vhodom in omogoča popolno oddvojenost od družinskega bivanja takrat, ko seveda se nekdo posveti svojemu profesionalnemu delu, ali pa tudi bom rekel, nekemu druženju z poslovnimi partnerji v delu, ki zahteva potem nek bolj profesionalen pristop in ne želiš motiti družine ali pa obratno.
Koliko partnerjev je sodelovalo pri tem projektu?
Bilo je 12 plus Marles. Marles je bil vodilni partner in kot že prej povedano, vsak od njih je doprinašal z svojim znanjem, izkušnjami in pa neko inovativnostjo v ta objekt.
Ja, zagotovo ne gre samo za predstavitev njihovih ali pa produktov, storitvenih konceptov posameznega partnerja, ampak za integracijo vseh idej. Bi lahko naštel nekaj mogoče najbolj zanimivih, najbolj posebnih produktov, storitev, storitvenih konceptov, ki so vgrajeni v dom 24 ur?
Vsak od partnerjev je dal odlične rešitve. Nikogar ne želimo izpuščati. Brez katerega koli od njih bi bil ta projekt manj uspešen. Smisel tega objekta in rešitev, ki so jih partnerji prinašali, je pa skupen. Se pravi, da je eno sodobno in udobno bivanje in da objekt služi človeku. Se pravi, z sodobno tehnologijo lahko pripomoremo k udobju bivanja in razbremenimo lastnika skrbi, ki jih lahko za njega upravlja ta tehnologija. S tem namenom je v objekt vgrajenih več kot 100 senzorjev, ki merijo različne parametre od kvalitete zraka, temperature, vlažnosti, zunanje osvetlitve, zunanje temperature, upada svetlobe v prostor in z temi podatki potem sistem poskuša uravnavati tako klimo, kvaliteto zraka, s ciljem, da je čim manj našega razmišljanja potrebnega za to, da so pogoji bivanja v objektu ugodni. Za ogrevanje in hlajenje objekta smo uporabili talno, stensko in stropno ogrevanje in pohlajevanje, kar pomeni, da je ustvarjanje prijetne temperature v prostoru na zelo naravn način. Ni aktivnega prezračevanja, ni tega negativnega gibanja zraka, ki ga doživljamo z klimatskimi napravami, kar ponovno dviguje udobje bivanja in pa seveda zagotavlja, da ne prihaja do neželenih zdravstvenih rizikov, ki izvirajo recimo iz klasičnih klimatskih naprav. Posebnost teh ugrajenih inovacij tudi v tem, kar ste tudi sami prej omenili, da je velik izziv integrirati vse te različne rešitve v en skupen sistem. In to je bil tudi eden od ključnih ciljev celotnega projekta, da sistem oziroma različni sistemi, da so povezljivi in da ponovno za uporabnika ne pomeni, da mora imeti številne aplikacije ali pa vmesnike, ki omogočajo potem delovanje teh sistemov. To je v sedanjem času en od večjih izzivov. Ne? Bom omenil samo primer, ki ga najbolj vsi poznamo. Ogromno se vlaga v sodobno tehnologijo, v televizore in povezljivost različnih naprav, ampak vedno znova, ko pridemo na nekak sestanek, porabimo prvih 5 ali pa 10 minut, da ugotovimo, na kak način bomo svoj računalnik povezali z neko napravo v objektu. Tudi s tem razmišljanjem smo poskušali razbremeniti uporabnika te hiše, da do tovrstnih zapletov ne bi prihajalo in da se ne ukvarjamo z sodobno tehnologijo, zato ker jo imamo in ker ne služi svojemu namenu, temveč mora biti en skrit pomočnik uporabniku in mu dejansko zagotavljati udobje bivanja, ne pa da se mi ukvarjamo zdaj z tehnologijo in vsak dan sproti spoznavamo, na kak način jo usmerjati, umerjati in napraviti nam koristno.
Ali ta skriti pomočnik deluje kot mora?
Jaz bi rekel, da ja. Relativno malo se z njim ukvarjamo, pa moram reči, da kot ekipa veliko časa preživimo v tem domu. Mi ga zdaj z velikim veseljem uporabljamo kot organizacija za vse interne sestanke, pa tudi z veseljem sprejmemo vse poslovne goste, kupce in je praktično dnevno v uporabi. S tem lahko samo zagotovim, da stvari funkcionirajo. Koristimo ga seveda tudi zato, da lahko kupcem, poslovnim partnerjem pokažemo, kaj zdaj sodobna tehnologija v domu pomeni in v katere smeri se jo da razvijati. In je kot tak tudi dober demonstracijski objekt. Tako da ukvarjamo se s to tehnologijo, ampak bolj zaradi tega, da jo prezentiramo. Ne pa zato, ker bi se morali ukvarjati s problemi tehnologije.
Tadej, kar pa se tiče toplotne učinkovitosti, veliko je govora o skoraj nič energijskih hišah plus energijskih hišah. Dom 24 ur se uvršča v kateri razred toplotne učinkovitosti?
Ja, to je pasivni objekt. Kot tak, z vso tehnologijo, ki jo ima vgrajeno, vključno z sončno elektrarno, ustvarja več energije, kot je za svoje toplotne potrebe potrebuje. Smo pa pri sami toplotni oskrbi napravili še korak naprej, bolj zato, da smo spet povezali različne sisteme in dokazali, da tehnologija lahko sinhronizira tudi različne toplotne vire. V tej poslovni coni, kjer objekt stoji, je na voljo tudi daljinsko ogrevanje in tudi ta vir toplote smo integrirali v delovanje tega celotnega sistema, kar je pomenilo še eno dimenzijo kompleksnosti dodatno. Ampak ne glede na to, objekt je pasivn in uporablja oziroma potrebuje za ogrevanje in hlajenje relativno malo energije in z sončno elektrarno imamo presežek energije, ki jo objekt potrebuje za svoje delovanje in zdaj, ker je tudi doba električnih avtomobilov, pač z veseljem tudi svoje službena vozila polnimo s pomočjo tega objekta. In s tem pravzaprav spet dokazujemo, da je ta model, ki je razvit, namenjen enemu sodobnemu bivanju in tudi predvsem okoljsko zaveščenim potrošnikom, ki se zavedajo, da dom ni več le, niso več le štiri stene, ki jih potrebuje za to, da si na toplem in na varnem, ampak lahko postane tudi del okoljskih rešitev, zelenega prehoda in omogoča ne nazadnje tudi relativno nizke stroške življenja, če je zasnovan na pravi način. Se pravi zdaj z seveda vsemi investicijami, ki jih napravimo, ko gradimo dom, če so te premišljene, lahko resnično minimiziramo obratovalne stroške takega objekta in viške energije uporabljamo tudi za našo mobilnost. In to je zdaj neka nova dimenzija, ki jo pač to vrstni objekti omogočajo.
Hranilnika, energije, ta hiša še nima.
Ima.
Ima. Torej shranjujete tudi energijo, presežek ja. Energije, ki jo dobite iz sončne
elektrarne. Nam omogoča, drži, nam omogoča, da bomo seveda takoj, ko bo uveden več tarifni sistem z pametnim upravljanjem energetskega sistema, izkoriščali tudi to, kar bo več tarifni sistem omogočal. Se pravi, hraniti energijo takrat, ko bo draga ali pa bo celo potrebno plačati za to, da boš viške energije oddajal v omrežje, in jo koristi takrat, ko je energije manj in bi jo seveda moral draže plačati. To bo ta več tarifni sistem ali zahteval ali pa omogočal. Se pravi, zdaj lahko vidimo ta sistem kot neko grožnjo, predvsem naši denarnici, če pa jo bomo znali dobro izkoriščati, pa lahko to tudi velika prednost. In ta objekt in sistemi, ki smo jih vgradili, omogočajo tudi to.
Ko govorimo o toplotni učinkovitosti sončni elektrarni, hranilnikih energije, je to zelo povezano tudi s samo trajnostjo. Preden smo začeli pogovor, je kolegica Melanija povedala, da je ta objekt ogljično neutralen, če vzamemo 30-letno dobo. Lahko poveš kaj več o trajnosti tega objekta in pa tudi o svojem osebnem pogledu na trajnost.
Ne gre le za ta objekt. V bistvu je Marles sinonim za trajnost že odkar proizvaja lesene objekte. Les je najbolj trajnostni material in je lahko seveda tudi zelo trajen material, če ga znaš uporabljati in se zavedati njegovih prednosti in pomankljivosti. Je pa edini gradbeni material, ki nam ga daje narava in ob tem, ko ga daje narava z rastjo lesa v gozdu, se kopiči tudi CO2. S tem razlogom trdimo, da je seveda uporaba lesa je najbolj trajnostni način gradnje objektov, in to je na nek način že poslanstvo Marlesa, odkar obstaja. Z tem zavedanjem gradimo vse objekte in tudi Dom 24 to vizijo pooseblja. Z sistemi, o katerih smo govorili prej, kjer izboljšujemo energetsko učinkovitost, In pa seveda z načinom gradnje, načinom delovanja našega podjetja, pa svoj oglični odtis znižujemo že v sami fazi gradnje. Kasneje, ko je objekt v uporabi, če proizvaja več energije, kot je uporablja za svoje obratovanje, pa je ta oglični odtis neutralen. In s tem, oziroma oglični odtis v tem primeru je negativen. S tem v bistvu skozi leta obratovanja takega objekta bistveno hitreje izničimo svoj oglični odtis, ki smo ga imeli v času gradnje objekta in na daljši rok postanemo celo oglično negativni. Se pravi, objekt skladišči in proizvede boljši odtis kot pred postavitvijo objekta samega.
Tadej, mi se danes nahajamo v realni hiši, v realnem domu. Dom 24 ur pa živi tudi v digitalni obliki, v obliki digitalnega dvojčka. Kako funkcionira digitalni dvojček in kako se v njem odraža realnost?
No, digitalni dvojček v prvi vrsti je omogoča bistveno boljše načrtovanje. Se pravi, združuje vso tehnologijo in jo lahko simuliraš vnaprej preden objekt ali pa katerikoli drug proizvod zaživi. V času uporabe nam pa zdaj omogoča aktivno poročanje o stanju objekta. Se pravi, vsi senzori, o katerih sem prej govoril, dajejo informacijo uporabniku, v kakšnem stanju je objekt in omogočajo lastniku tudi aktivno informiranje o nekih ključnih aktivnostih, ki jih je potrebno napraviti v življenjski dobi objekta. Ali so to neka nujna vzdrževalna dela, lahko je najbolj banalen primer, da opozori lastnika, da vkolikor se poveča hitrost vetra, je dobro pospraviti lončnice iz balkonov. Se pravi, pomaga uporabniku, da pridobiva neke koristne informacije za to, da ima manj skrbi pri upravljanju oziroma življenju v tem objektu. Hkrati omogoča seveda tudi hranjenje vseh potrebnih informacij, dokumentov na enem mestu o objektu. Tudi to je eden od ciljev, ki jih želimo v Marlesu doseči, da bo čim več informacij v digitalni obliki, vsa potrebna dokumentacija za naše bodoče lastnike na enem mestu arhivirana. In s tem končni fazi tudi poenostavljamo uporabo objekta in razbremenimo uporabnika z manj skrbi, ki jih sicer imamo.
Teda je digitalni dvojček seveda ni brezplačna zadeva oziroma zadeva stane. Je že digitalni dvojček neka upravičena rešitev za lastnika, uporabnika enostanovanske hiše za neko družino ali je to vendarle zaenkrat rezervirano še za večje objekte za industrijo?
Ja, seveda so s tem povezani stroški. Jaz vseeno verjamem, da bo zaradi praktičnih rešitev in pa uporabne vrednosti to postal upravičen strošek, ki bo manjši od koristi, ki jih bo prinašal. Je pa to seveda stvar razvoja, kot pri vsaki drugi sodobni tehnologiji in rešitvah.
Je bil tukaj digitalni dvojček narejen z BIM, v BIM-u, z BIM modeliranjem?
Ja, drži.
Tadej projekt se je uradno zaključil leta 2022, torej dve leti nazaj, ni pa bil to zaključek razvoja, večkrat si to že tudi omenil vmes. Kaj ste se naučili iz teh rezultatov, ki ste jih dobivali in kako jih zdaj prenašate v vaše dejanske objekte na trgu?
Zdaj, ključno spoznanje so seveda rešitve, ki so ugrajene v, v ta objekt in integracija teh rešitev. Uporabljamo na način, da bistveno lažje, bolj praktično in z fizično izkušnjo našim bodočim kupcem predstavljamo te rešitve in to je velika pridobitev in uporabna vrednost. Mi smo še vedno bitja, ki si želimo izkušnjo, ki se želimo stvari dotakniti, ki želimo videti v živo in to je ena od velikih prednosti postavljenega objekta. Velika vrednost je tudi to, da smo na tej poti spoznali dobre poslovne partnerje, da smo se z njimi povezali, da smo delili izkušnje in z njimi z veseljem sodelujemo tudi vnaprej. Jaz mislim, da smo v okolje dali tudi en pospešek razvoju, da je to ena od pomembnih pomembnih dosežkov takega projekta. Zdaj, iz katerega koli vidika pogledamo na, na realizacijo, vidimo, da to vrstni projekti dajo uporabno vrednost, služijo svojemu namenu. Pa ne nazadnje, vsak od kolegov, ki je sodeloval v tem projektu, čuti en oseben ponos in zadovoljstvo. Kar jaz mislim, da je, da je pa največ vredno na koncu to, tega ne moreš plačati in vsak od nas potrebuje ta ponos za, za dobro opravljeno delo.
Ja, to vsekakor drži. Vsak od partnerjev je malenkost drugačen, kot pa je bil predtem. Verjetno je tudi Marles danes drugačen po teh petih letih. Kako drugačen je Marles danes?
Pa jaz upam, da je v osnovi ostal enak. Ne? In to je, da, da smo zavezani temu, kar počnemo, da smo v prvi vrsti odkritosrčni, veseli ljudje, ki stvari, ki jih počnemo, delamo z veseljem za svoje stranke in da bomo takšni ostali tudi v naprej. Hkrati pa je Marles vedno bil inovativno podjetje. Tu se nikoli ni ostalo, smo pravzaprav prvi v naši branži, ki smo pred več kot 80 leti začeli z tovrstnim načinom razvoja in gradnje objektov. S ponosom rečemo, da smo ustvarili to industrijo v regiji, da številna podjetja, ki, s katerimi zdaj skupaj razvijamo ta segment, izvirajo kadrovsko iz Marlesa, In smo tudi na to ponosni, da skupaj in zaradi Marlesa razvijamo to branžo naprej in da bo to ostalo tudi naše poslanstvo. Inovacije so pa nujno potrebne. Prvič zaradi nas samih, ne, vsi ljudje smo zelo inovativno bitja in si želimo ustvarjati vedno nekaj novega. Smo kreatori napredka. In to v Marlesu samo spodbujemo. To je tudi moja osebna narava, da ne želim biti na mestu in da ne želim delovati v okolju ali pa v organizaciji, ki bi bila zadovoljna z sedanjim stanjem. Hkrati pa to seveda zahteva tudi trg, tudi naši poslovni partnerji, pa končni fazi tudi konkurenti, stremimo k temu, da ponudimo boljše rešitve in to je pač zakon, ki velja v, v gospodarstvu in Marles ni nobena izjema. Zato, bom rekel poštarsko, rinemo naprej ne, in iščemo rešitve, ki so nam v ponos pa našim kupcem v zadovoljstvo.
Ja, omenil si, da spremembe so vaše gonilo. Vaša blagovna znamka je močno zasidrana v Sloveniji in širše. Letos pa ste se odločili, da greste v spremembo nadgradnjo blagovne znamke. Blagovna znamka ni samo logo, ni, ampak je celoten kontekst in koncept delovanja. Zakaj ta korak, zakaj ste šli v spremembo in kakšna ta sprememba je?
Ja, drži, da je blagovna znamka Marles ena najbolj prepoznavnih v Sloveniji. Ne le v naši industriji, ampak med blagovnimi znamkami nasploh. Pa ne le v Sloveniji, moram reči, da je prepoznavnost tudi na drugih trgih, predvsem trgih bivše Jugoslavije, zelo velika in kjerkoli se zdaj osebno pojavim, se ni treba predstavljati. Vsi nekaj vejo o Marlesu, večina iz naše generacije je svoje prve dni v otroškem vrtcu preživela v Marlesovih vrtcih. Veliko družin je živelo v Marlesovih hišah in zdaj živi že mogoče druga, tretja generacija. Se pravi, to je neka zapuščina zelo dobrega in trajno kvalitetnega dela, ki ga je upravljalo to podjetje v več kot 80 letih gradnje. Zgodovina podjetja je pa daljša, ne, kot sem prej omenil. Izviramo iz leta 1899. Ampak ne glede na to, ni dovolj obstati na mestu. In prepoznali smo potrebo potem, da damo podjetju in blagovni znamki neko svežino, se preko tega približamo predvsem mlajšim potrošnikom in jih na ta način ozavestimo, da je Marles podjetje, ki je usmerjeno v prihodnost, in da smo vredni zaupanja. So pa to zelo zahtevni procesi, največkrat ima podjetje v takem trenutku samo eno priložnost, ne, ki je lahko izjemna, lahko je pa tudi po svoje pogubna. Zato se takih projektov, vsaj jaz osebno, lotevam zelo previdno in z dobrimi sodelavci, z dobro podporo. In ne gre zgolj za spremembo vizualizacije in pa podobe blagovne znamke in logotipa. Projekt oziroma to vrstne prenove so bistveno globje in začneš vedno pri tem, kdo si, kakšne so tvoje vrednote, kakšno je tvoje poslanstvo, v katero smer se želiš razvijati, kakšna je vizija lastnikov in vodstva podjetja in to nadgrajuješ z potem tebi edinstveno podobo. In na koncu seveda mora tvoj način delovanja in tvoji izdelki vse to izražati. Tu ni prostora za lažni marketing. To na koncu kupci, potrošniki, poslovni partnerji in pa tudi zaposleni začutijo, ali je ta zgodba, ki jo komuniciraš in želiš izražati skozi svojo podobo, pristna, ali je pa nekaj zlaganega. In če je to zlagano, potem tega ne živiš in kupci to prepoznajo in na koncu tudi dobiš pravzaprav izstavljen račun, ki je največkrat v slabih poslovnih rezultatih. Zato se to vrstnih projektov jaz osebno lotevam zelo previdno, z dobro ekipo, tudi z dobrimi zunanjimi partnerji in tu bi še posebej izpostavil našo sodelavko Melanijo Korošec, ki je z bogatimi izkušnjami se pridružila ekipi in bila tudi gonilna sila tega projekta. In to je tudi eno zadovoljstvo, no, da en tak projekt dobro izpelješ, da ga kupci prepoznajo kot pozitivnega in potrditev, da gremo v pravo smer, je zdaj odziv iz trga, prepoznavnost pozitivne kritike končanega projekta in tudi že poslovni rezultati, ki kažejo bistveno večjo povpraševanje po naših izdelkih.
Koliko pa se sprememba blagovne znamke vsega tega odraža na spremembi kulture samih zaposlenih? Ali povzroči tudi kakšen odhod iz podjetja, kakšen nov prihod, delovanje?
Ja, absolutno. Je to, kot sem že prej povedal, zelo kompleksen proces, ki se dogaja v podjetju. Zahteva pravzaprav celega človeka, kar se vodstva tiče, da obvladuješ vse deležnike in dejansko ne gre zgolj za prenovo vizualizacije blagovne znamke, ampak gre za spremembo kulture delovanja podjetja, ki se dotika potem tudi čustev posameznih zaposlenih in so seveda tudi primeri, ko se pojavljajo dvomi, tudi mogoče neka osebna razočaranja, ker se spreminjajo stvari, ki so jih kolegi, ki so že dalj časa v podjetju sami ustvarjali skozi leta delovanja in lahko to čutijo tudi kot neke vrste kritiko njihovega dela. Jaz se osebno trudim te dvome in te občutke pojasnjevati, dati veljavo vsemu, kar je organizacija in zaposleni dosegli skozi leta delovanja in bom rekel, te negativne efekte takih sprememb upravljati na način, da smo čim bolj soudeleženi v tej spremembi. Samo na tak način lahko v prvi vrsti dobiš podporo zaposlenih, pa tudi potrebne informacije, ki jih imajo najbolj izkušeni zaposleni. Jaz mislim, da nam je to zelo dobro uspelo. Večkrat smo tekom projekta preverjali, ali razmišljamo pravilno, bili odprti za vse predloge in nekih bistvenih pomislekov v strani ključnih zaposlenih ni bilo. Ko smo pa uspeli dokončati projekt in smo ga najprej seveda predstavili naši celotni organizaciji, pa je bilo zadovoljstvo zato, ker smo dobili zelo pozitivno kritiko, pohvale in nenazadnje tudi jasno zavezo zaposlenih, da se v tej novi zgodbi tudi vidijo.
Tadej, sredi tega projekta oziroma pri novem tem konceptu je v ospredju slogan Končno doma. Zakaj končno doma? Se tudi sam počutiš končno doma?
Ja, ta slogan je zelo emotiven. Zakaj končno doma? Jaz mislim, da želimo dejansko dati našemu kupcu občutek, da bo v Marlesu dobil točno to, kar si želi. Mi se zavedamo naše odgovornosti, da gre za zelo velike življenjske odločitve. Ko se nekdo odloči za nov dom, je to investicija, ki zaznamuje osebo ali pa družino za praktično celo življenje. Redki si lahko privoščijo nakup nove hiše, novega doma brez nekih pomoči financiranja, se pravi, ljudje se zakreditirajo za daljše obdobje in mi se zavedamo, da je to velika odgovornost, ki jo nosimo kot proizvajalec in ponudnik hiš, da bomo tem ljudem dali točno to, kar si želijo in pričakujejo. In s tem razlogom ta slogan Končno doma v bistvu sporoča, prišli ste na pravo mesto, prišli ste k ljudem, ki razumejo vaše potrebe, prišli ste v podjetje, ki bo odgovorno ravnalo z vašim denarjem, z vašo vizijo in vam pri tem pomagala. Če pa jaz čisto osebno pogledam na ta slogan, je pa to tudi ena od mojih osebnih zadovoljstev, da sem po letih delovanja v različnih branžah, pa vsaka od teh je bila zanimiva in sem njih užival in se veliko naučil. Zdaj prišel v eno industrijo, kjer se tudi jaz po enem letu resnično počutim kot doma. Zdaj, moji starši vejo, da sem kot tisti najstnik v ob koncu osnovne šole iskal neke nasvete, kam se usmeriti in ena od prvih ambicij, ki sem jih takrat povedal mojim staršem je, jaz bi bil arhitekt. Ne? Pa so mi takrat starši, verjamem, da na osnovi svojih izkušenj pametno svetovali, pa so rekli, veš, to je zelo zahtevna branža, ciklična in razmisli, boš od tega res lahko dovolj dobro živel. Ne? In sem se potem odločil, ok, bom pa ekonomist.
Pa ni nič, manj ciklično.
Ni nič lažje. No? Ampak hočem povedati, da je očitno v meni bila neka želja delati v tem sektorju iz otroštva. Mogoče sem prvič to ambicijo izrazil, ko smo sami gradili svojo hišo, pa smo dosti napravili tudi svojimi rokami. Lahko zaupam, da zdaj se lotevam prenove ene več kot 300 let stare hiše, ker mi je to en tak izziv, pa bo tudi, ker marsikaj potrebno napraviti sam. No, zdaj sem se pa še znašel v tej branži, kjer lahko zelo aktivno sodelujem pri ustvarjanju novih domov, novih objektov in se tudi jaz zdaj počutim kot doma.
Tadej, hvala lepa. To je bil čudovit zaključek tega le vsebinskega dela. Dovoli, da naredim nekaj povzetkov, preden gremo na zadnji del oddaje. Torej, na začetku si Tadej povedal, da je Dom 24 ur najsodobnejši objekt, v katerem so združeni mnogi partnerji, tradicija, znanje in pa mnoge tehnološke inovacije, je objekt, ki služi družini in njenim članom ter aktivnostim skozi celoten dan oziroma 24 ur. V projektu je sodelovalo 12 partnerjev plus Marles kot vodilni partner, v objektu pa je vgrajenih preko 100 senzorjev, ki merijo različne parametre od temperature do svetlobe in tako naprej in so podpora celotnemu sistemskemu uravnavanju objekta. Dom 24 ur je pasivni objekt, ki pa v kombinaciji s sončno elektrarno proizvede več energije, kot jo porabi, uporablja tudi hranilnike energije. Oglični vtis pa je zaradi vsega tega v času življenjske dobe tako negativen. Kar se tiče ostalih stvari v Domu 24 ur, je še ena zanimivost, da ta obstaja tudi v digitalni različici kot digitalni dvojček. Ta je bil v času načrtovanja in gradnje predvsem uporaben ali pa je omogočal bistveno boljše načrtovanje in realizacijo gradnje. V času same uporabe objekta pa je zelo uporaben za monitoring in pa hranjenje vseh informacij o objektu na enem mestu in pa kot nek celosten pregled nad objektom. Sam vidiš največjo dodano vrednost Doma 24 ur v samih preizkušenih rešitvah, ki jih lahko tudi obiskovalci v realnosti preizkusijo. Možnost dejansko uporabe teh rešitev in pa sodelovanje industrije, industrijskih partnerjev, pa tudi razvojno-raziskovalnih inštitucij pri celotnem delovanju tegale objekta. Na koncu smo spregovorili tudi o Marlesu in prenovi blagovne znamke oziroma osvežitvi. Povedal si, da je prenova blagovne znamke tudi pogojena oziroma zelo povezana s spremembo in pa prenovo kulture, ki se dotakne tako čustev zaposlenih kot čustev vaših kupcev. In pa zaključili smo pri sloganu Končno doma, ki si ga nekako prevedel v smislu, da ste prišli na pravo mesto k pravim ljudem, ki vam bodo pomagali zgraditi dom, kjer se boste počutili zares doma. Torej, toliko nakratko v povzetku tega našega pogovora. Zdaj pa zaključni del, najprej prvi del, ki si ga vedel naprej, potem pa ne. Prvi del, kaj je v tvojem domu, kjer še zdaj živiš, nekaj zares posebnega?
Mislim, da je posebnost našega doma, moje družine v tem, da smo ga poskušali tudi koncipirati kot prostor, kjer bomo zelo aktivno živeli skupaj in da je zdaj v 17 letih bivanja v njem postal predvsem prostor za druženje s prijatelji. Ne? In mi je bilo zelo zanimivo, ko smo iskali ideje, kaj pomeni hiša in da to ni le prostor z štirimi stenami, da je ena od ugotovitev bila, da je to prostor za najboljšo restauracijo. Jaz moram reči, da veliko družen v našem domu je ravno s tem namenom. Imeti ob sebi družino, dobre prijatelje, dobro družbo, se sproščeno poveseliti, imeti veselje z dobro hrano, pa seveda tudi kozarec dobrega vina ne sme izostati.
Je potem v vašem domu takšna velika miza, kot za katero sedimo tudi tule?
Drži.
Kot prostor, srednji prostor, kjer se srečujete s prijatelji in družino.
Mizo sva z mojo ženo načrtovala na tak način, da sva na tla najprej položila 10 krožnikov. Ne? In preko tega izmerila, kaj je potrebno, oziroma koliko velika mora biti miza, da bo lahko vsaj 10 ljudi sedelo okrog te mize. In našla sva čudovitega mizarja, ki nam je pomagal potem opremiti bolj ali manj celo hišo. Je miza postala zdaj nek standard tudi za vse prijatelje, ki so za nami gradili. Pravzaprav po istih merah delajo mizo zdaj se družimo na več mestih na enak način.
No, vidiš, pa sem spoznal še enega človeka, ki je približno tako meril velikost mize. Tudi sam sem ženo meril, tako da sva prinesla veliko ploščo in pogledala največje gabarite mize, ki še gredo v hišo.
In tudi danes sedimo za mizo z 10 stoli. Ja.
Ja.
Super. Zdaj smo pa na zadnjem delu. To je del, ki je ostal skrivnost do sedaj. Se pravi, hišarija je naša stalna rubrika, kjer postavljamo našega gosta pred določen izziv ali pa pred določeno vprašanje. Mi smo sicer v prvi vrsti imeli zamišljenen drug koncept, ko smo zvedeli, da si bil, oziroma boš povedal, če si še, reševalec na smučiščih. Potem pa je prišla nova, boljša ideja in tematika. Tako da.
Ja, me prav zanima.
S prvim vprašanjem, kot se nekla, bo vse jasno. Ti pa nam boš pomagal nam in poslušalcem malo več pojasniti o tej temi in razložiti, zakaj gre. Torej, prvo vprašanje je, kaj ti pomeni besedna zveza Wim Hof?
Wim Hof, ja. Najprej spomin na mojega, povezava z mojim zelo dobrim prijateljem Andrejem, ki mi je za rojstni dan poklonil knjigo Metoda Wima Hofa. In Dosti krat dobimo take darove z hvaležnostjo, pa hitro odložimo knjigo na eno polico in tam pol ostane. No, jaz sem to knjigo, za razliko od številnih drugih, vzel v roke in začel prebirati. In tudi na osnovi te knjige v veliki meri spremenil svoj pogled na delovanje človeškega telesa. In zdaj prakticiram njegovo metodo, čisto rekel, po svojih osebnih interesih, nikomor je ne vsiljujem ali pa predlagam, da je to vzorec, po katerem bi moral delovati tudi sam. In v tem čutim eno osebno zadovoljstvo, po drugi strani pa možnost za umiritev pa prakticiranje zdravega življenjskega sloga.
Za vse poslušalce, ki mogoče ne vejo, kaj to je, kaj ta metoda naslavlja, kaj delaš vsak dan drugače, o čem se gre?
Ja, metoda združuje dve zadevi. Eno je aktivno predihavanje. Aktivno predihavanje omogoča, da resnično vsako celico telesa oskrbimo z kisikom, kar seveda bistveno izboljša delovanje, cirkulacijo in v končni fazi znižuje tudi raven vnetij v telesu. Telo je enostavno v boljši kondiciji in zato ne rabimo nič druge kot 15-20 minut svojega časa. Hkrati je pa seveda tudi trenutek, ko se lahko osebno sprostiš. Drug del je malo bolj zahteven in to je, da je Wim Hof pri sebi spoznal, da človek z sodobnim načinom življenja onemogoča, da največji organ na telesu, in to je koža, več ne opravlja svoje funkcije do te mere, po kateri bi pravzaprav moral in zaradi česar ga je narava ustvarila. Koža nas brani pred zunanjimi dejavniki in en od teh je, da nas ščiti pred vročino in mrazom. In z sodobnim načinom življenja, to je, da smo toplo oblečeni, živimo v klimatiziranih prostorih, smo vse skozi v eni coni udobja. In v tej coni udobja telo enostavno ne začuti ekstremo, za katere je bilo razvito in nas je narava ustvarila. In z prakticiranjem izpostavljanja kože mrzlemu okolju in najboljši medij za to je voda, omogočamo, da začne koža spet delovati, kot je njena osnovna funkcija. S tem se ponovno izboljša cirkulacija krvi v telesu in posledično rešijo številne zdravstvene težave, ki iz tega izvirajo. Meni osebno se je pa to pokazalo kot še en dokaz, da nekaj zmorem, ne? Nekaj, kar je bilo prej nepredstavljivo, da se zjutraj iz tople postelje postaviš pod leden tuš. In zdaj sem prišel v fazo, ko če tega ni, to pogrešam. Ne? Se pravi, stvari so enostavno samo v naših glavah, v našem razmišljanju in včasih se moramo tudi malo brcniti v rit, zato da premaknemo nekaj v življenju pa poskusimo nekaj novega.
Pa je ta jutranji leden tuš res leden, ko premakneš ročko čist na desno ali je malo na sredin ročko?
Ja, začetek in tudi Wim Hof ga priporoča je, da to počneš postopoma. Ja. Ampak zdaj več zame vse osebno ni ovir, ja, direktno. Mm-hmm, ne.
Direktno.
Moram reči, ena najlepših izkušenj je bilo potovanje po Skandinaviji. Skandinavija, Norveška, čudovita dežela in tudi sred poletja so še vedno v hribih ledene zaplate oziroma snežene zaplate, ki se stekajo neposredno v, v tista kristalno čista jezera. In jutranje plavanje v jezero, ki ima nekaj stopinj, ob krasnem sončnem vremenu, nepredstavljivo še pred, ne vem, dvema, trema letoma. Zdaj pa užitek, ki se ga ne da opisati. Ne? In, lahko samo priporočam, boste videli, kako energijo ima človek čez dan, če to zjutraj napravi. Ne?
Lahko še časovno opredeliš plavanje v ledeno hladnem jezeru? Koliko minut?
Ja, zdaj lahko je to od minute dveh, odvisno seveda od kondicije, ki jo imaš. Meni zdaj ni težko ostati tudi po 10 minut v taki vodi. Ne? Vse je stvar počutja, ne gre za pretiravanje, ne gre za podiranje rekordov, ni v tem poanta. Poanta je enostavno dati telesu priložnost, da, da počne to, kar je telesu všeč in ne gre zdaj za dokazovanje pred drugimi ali pa tekmovanje s časom. To ni poanta v tem.
Smo pa tudi slišali, da si tudi velik zagovornik dobrega spanca. Je metoda Wim Hof povezana tudi z dobrim spancem? Koliko ti spiš na noč?
Ne neposredno z Wim Hofom. To, tu pa predlagam ene prebiranje ene druge knjige, ki jo je napisal Matthew Walker, Zakaj spimo. Matthew je posvetil celo svojo raziskovalno življenje, se pravi več desetletij, osnovnemu vprašanju, zakaj nas je narava za eno daljši čas v dnevu paralizirala. Ne? Če v tistem času nismo produktivni in se izpostavljamo nevarnosti, da se nam takrat tudi nekaj zgodi. Ne? Ko razumeš poanto, zakaj narava v bistvu zahteva, da se vsako živo bitje umiri in da je to neposredno povezano tudi z našimi možgani, potem začneš bolj ceniti ta del dnevnega rituala in tudi zaradi tega prakticiram, koliko se le da, 7 do 8 urno spanje na dan in tudi to spanje seveda mora biti zdravo spanje. Zdaj, ker nisem specialist za to vprašanje, enostavno priporočam, preberite si knjigo, jo vsakemu toplo priporočam, odločitev spet je pa na vas samih.
Verjetno ta knjiga ni primerna za mlade starše.
S malo prilagoditvami.
Ne, bi rekel, da je, ker boste potem spoznali tudi, zakaj otroci nočejo spati.
No, potem pa vsi mladi starši knjigo v roke. Tadej, tebi pa hvala, da si bil gost v tele epizodi. Veliko zanimivih stvari, vse dobro še naprej, veliko uspehov. Hvala pa tudi vsem vam, poslušalkam in poslušalcem, ki ste bili z nami v 44. epizodi podcasta Hiša. Vabljeni, da se nam svojimi predlogi in željami javite preko spletnega naslova hisa@m-ora.si in hvala, ker nas spremljate. Veseli in hvaležni pa bomo vaših priporočil in komentarjev do naslednje epizode, pa vse dobro in srečno v vaši hiši.